Pokojné ráno. Keď si spomeniem na obdobie dospievania moje alebo mojich priateľov, potom samozrejme, že pre nás bol dôležitý šport alebo hudba, ktorú sme počúvali, naše vlastné hobby, ktoré sme rozvíjali, alebo možno aj úspechy v škole, premýšľanie o tom, čo by som chcel alebo mal robiť. Ale najväčšia otázka bola asi len jedna. Máma rada? Alebo máma rád? Myslíš, že je do mňa zalúbená? Myslíš, že by sme spolu mohli chodiť? Alebo otázky tohto typu. Bolo to tak dôležité a centrálne, že sme si len ťažko predstavovali, že by mohla existovať doba, kedy by sme otázku zalúbenia a odmilovania sa, chodenia, nechodenia neriešili. Pamätám si, ako mi raz jeden kamarát hovoril, počuj, keď sú ľudia už akože starší a oženia sa tak už takéto otázky ani neriešia. A ja som bol prekvapený. Fakt, akože? Teraz, keď sa s úsmevom pozerám na tie nezrelé a tým pádom aj trocha trpké roky, tak vnímam, že tá neodbytná otázka, s kým teda budem žiť, chodiť, alebo nebudem, poukazovala na to, že dospievanie je obdobie, kedy človek hľadá svoje vlastné povolanie. A povolanie človeka v tom najširšom slova zmysle nie je len o tom, čo budem robiť, aké zamestnanie budem mať, ale je viac o tom, aké je moje celoživotné nasmerovanie. A riešim otázky typu, čom budem veriť, ako budem žiť, sám alebo s niekým. S kým? Kresťanská tradícia rozoznáva dve povolania pre život človeka, čo sa týka toho, či žije sám alebo s niekým. Manželstvo je jedna cesta, celibát je druhá cesta. A ja by som sa dnes chcel pozrieť na obidve tieto cesty a popremýšľať, ako môžeme lepšie rozumieť tomu, o čom tieto cesty sú. Lebo sa mi zdá, že často len predpokládame. Alebo len tak matne tušíme, že o čom to asi je. A dúfam, že môžeme vidieť trocha zreteľnejšie. Najskôr teda manželstvo. Ako Biblia a kresťanská tradícia rozumie tomu, čo to je manželstvo? Kde sa to tu zobralo? A na čo vlastne je? A ako sa to spája, toto kresťanské chápanie, s našim takým intuitívnym porozumením toho, o čom vlastne manželstvo je. O manželstve čítame už na začiatku Biblie, dokonca v prvej kapitole. Keď je stvorený človek, tak je stvorené aj manželstvo. Ruku v ruke. Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im, ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Človek je stvorený ako muž a žena svojou vzťahovosťou, intimitou majú zrkadliť Boha, ktorý je tiež vzťah. To, že človek je vytvorený na Boží obraz, je možno vyložiť ako takú fundamentálnu vzťahovosť človeka, ktorá je vyjadrená možno najviac alebo najhlbšie v manželstve. Tanec lásky Božej Trojice sa má zrkadliť v tanci lásky muža a ženy. Vzťah zrkadlí zasa vzťah. A dostávame sa teda opäť ku konceptu, ktorý tu predstavil Honza Valeš minulý týždeň a ktorý zrejme bude fungovať ako refrén v celej tejto téme o rodine. A to, že Boh nás vo všetkom predchádza. Nemôžeme dojsť na miesto, kde by Boh nebol. Urobiť niečo, čo by neurobil. Honza hovoril, že od Boha schopnosť milovať prijímame, a len keď ju príjmeme, tak ju môžeme dať. To neznamená, že ho musíme vycítiť alebo popísať ako ten zdroj, ale nejakým spôsobom on zdrojom je. Podobne dnes, Boh je vzťahom lásky a preto máme niečo ako vzťahy. A preto máme niečo ako lásku. Preto máme priateľstvo a preto máme aj manželstvo. Lebo tieto veci, vzťahy, Boha odrážajú. Dá sa však o manželstve povedať ešte niečo viacej. A k tomu my potrebujeme tradíciu. Kresťanská tradícia túto hĺbku manželského vzťahu, ktorý má odrážať Božiu Trojicu, vyjadrila troma takými piliermi, na ktorých manželstvo stojí. Volajú sa vernosť, trvalosť, plodnosť. Vernosť, trvalosť a plodnosť. Augustín napríklad to povedal. Vernosť a trvalosť idú ruku v ruke a naznačujú, že skutočne krásne a hlboké veci v živote dokážeme skutočne rozoznať a užiť si, len keď trvajú dlhú dobu. Krásne veci v živote a hlboké dokážeme ochutnať, zažiť, len keď trvajú dlhú dobu. To je pre všetkých, ktorí pijú kávu, zrejme im nechutila prvá šálka kávy. Na niektoré hlboké veci je treba si zvyknúť. Preto je tak nemravný, zlý sex na jednu noc. Lebo vlastne porušuje tú hĺbku, ktorá tam vo vzťahu je. A preto, keď to extrapolujeme na druhú stranu, Boh, a potom je to pochopiteľné, je tá najnádhernejšia a najhlbšia vec na svete. Lebo trvá večnosť, kým ju spoznáme. Preto vernosť a trvalosť idú ruku v ruke a preto tiež, pokiaľ sa vernosť hlboko naruší, tak je ohrozený celý manželský zväzok. Je ohrozená tá trvácnosť. Samozrejme, a Biblia to hovorí takto explicitne, sexuálna nevera je najmarkantnejšie porušenie vernosti, ale tiež ubližovanie druhej osobe, namiesto toho, aby som ju chránil, aby som jej pomáhal, aby som ju uprednostňoval namiesto seba, tak je hlbokým narušením toho, o čom manželstvo vlastne je. Tretím pilierom je plodnosť. Boh povedal, ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Manželstvo tu nie je len pre seba. Opäť zdôrazňujúc Božiu podstatu. K manželstvu patrí, že zo svojej podstaty sa nakláňa von. V základe to znamená potenciál mať deti. Láska má v svojom DNA, že pre tých dvoch nestačí byť len dvaja. Že láska prirodzene vedie k tomu, že túžime mať ešte niekoho. K manželstvu patrí potenciál rodiť deti. A tým sa odráža tvorivosť stvoriteľa. To je vlastne napísané, že my máme zrkadliť Boha a v niečom zrkadlíme Boha aj tým, že tvoríme z ničoho. Boh z ničoho vytvoril svet. A jediná situácia, kedy my tvoríme vlastne prakticky z ničoho, je keď sa nám narodia deti. Niečo, čo tu ešte pred niekoľkými rokmi vôbec nebolo, tak tu teraz sa plazí po podláške, alebo po koberci, alebo kričí tam hore, alebo vyvádza tam vzadu v kostole, keď už je starší. Manželstvo, ktoré je charakterizované počiatkom, áno, myslel som na Števa. Manželstvo, ktoré je charakterizované počiatkom, je teda úzko spojené s rodičovstvom. Manželstvo je charakterizované počiatkom. Preto je prvá kniha Biblie, Genesis, tak zameraná na otázku toho, či hlavné postavy, ktoré tam vystupujú, budú alebo nebudú mať deti. Preto je to tak dôležité mať deti v biblickom pohľade, lebo tým sa naplňuje ten Boží mandát, príkaz plodiť, množiť sa a naplniť zem. V dieťati je totiž budúcnosť. Len tak môže život na zemi pokračovať. Nie je iná možnosť. A samozrejme obavy Európy, najmä západnej, z takej nízkej populácie, ukazujú týmto smerom, že čo sa potom tu stane, akým spôsobom sa klíma v Európe zmení. Len v dieťati je v niečom nádej na to, že sa niečo podstatné zmení. My už to nezvládneme. No naši deti by to mali zvládnuť. A tiež proto sa zrodilo židovské úslovie, ktoré hovorí, Mesiáš je v každom novonarodenom dieťaťu. Mesiáš je v každom novonarodenom dieťaťu. Je tu šanca na zmenu. Ale to vyvoláva otázku, samozrejme veľmi vážnu. Čo keď už sa Mesiáš narodil? Nemení sa niečo zásadné týmto? Kresťanská tradícia vyrozumela, že áno, niečo sa tým zásadne mení. A berie ako základ slova samotného Krista, ktoré sme čítali v tom druhom čítaní, alebo počuli v druhom čítaní, kde sa popisuje spor medzi Ježišom a Saducejmi. Saduceji boli židovskí náboženskí vodcovia, ktorí neverili vo vzkriesenie, že to je hlúposť. A tak prišli za Ježišom s takým chytákom. Predstavte si, žije žena, tá má muža a ten zomrie. Podľa židovského práva si brat tej toho muža má zobrať tú ženu a splodiť potomka. On si ju zoberie, ale predstavte si, čo? Zomrie. Tak si ju zoberie ďalší, tretí a tiež zomrie. Štvrtý a tak ďalej, bolo ich sedem. A potom prichádzajú s otázkou. Dobre, takže keďže hovoríte, že je vzkriesenie, tak komu bude patriť tá žena, keď bude vzkriesenie? Prvému, druhému, tretiemu, však všetkým bola manželkou. Čím chceli naznačiť, že viera vo vzkriesenie je nonsens, hlúposť. Ježiš odpovedal. Keď ľudia vstanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako nebeskí anieli. Nerozumiete písmo. Logika Ježišovej odpovede vychádza z toho, že svet na druhej strane smrti sa riadi inými pravidlami. Na jeho zachovanie netreba rodenie detí. Boh nejakým iným spôsobom zachováva svet, ktorý príde. Nezávisí to na rodení detí. Keďže nie je treba rodiť deti, nie je treba ani manželstva. Svet pokračuje ďalej za iných pomerov a podľa iného poriadku práve preto, že Mesiáš už prišiel. A preto je možnosť iného povolania pre život človeka, ktoré je charakterizované koncom, nie počiatkom, a volá sa celibát, alebo reflektovaný život bez partnera. A celibát, alebo reflektovaný život bez partnera, má tiež podobné tri piliere, tri nohy ako manželstvo. Vernosť, trvalosť a plodnosť. V reholiach napríklad je vernosť a trvalosť vyjadrovaná vernosťou voči určitej komunite alebo štýlu viery a preto tiež večné sľuby. Ale plodnosť je tu iného typu. Vyjadruje sa radikálnejšou službou druhým ľuďom, ktorá je umožnená práve preto, že človek nemá partnera. To neznamená, že nemôže mať deti, no deti sú tu iného typu. Môže zásadnejšie, radikálnejšie pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Oproti manželstvu, ktoré je charakterizované začiatkom, je teda celibát charakterizovaný koncom. A je takým vstyčeným ukazovákom, ktorý ukazuje, že je tu ešte niečo iné ako svet umierania a rodenia. Je tu iný svet, prelamujúci sa do toho nášho. Aj vďaka ľuďom, ktorí na intuitívne otázky, s kým budem chodiť, s kým budem žiť, odpovedia z rôznych dôvodov kontraintuitívne. Inak. Inak, ako by sa čakalo. S výhľadom najmä k tomuto druhému povolaniu, k druhej ceste, ktorá si myslím, že je zanedbávaná, najmä medzi nami, by som chcel povedať niekoľko, dúfajme, trocha praktickejších vecí. Poctivo zobrané manželstvo, teda vážne zobrané manželstvo a reflektovaný život bez partnera sú dve rovnocenné povolania pre život človeka. Sú to dve cesty. A to by sme mali tiež vidieť, takto by sme to mali chápať a takto by sme o tom mali hovoriť. Premýšľam, čo by sa stalo, keby sme aj našim deťom namiesto neustáleho rozprávania o tom, koho si zoberú, alebo s kým budú žiť, alebo kedy už si konečne niekoho nájdu, hovorili aj o tom, že Boh môže chcieť, aby ostali sami. A že to nie je horšia cesta. Aby si, keď skončí ten hormonálny ošial dospievania, položili aj otázku, mám či nebyť sám. Mám byť či nemám byť sám. Lebo myslím si, že to stojí za to. Aby sme boli tejto možnosti aspoň do istej miery otvorení. Lebo aj ona má svoje bolesti a svoje pády, radosti a svoju samotu, tak ako má manželstvo. Sarah Coakley je taká anglikánska teologička, ktorú som tu už raz citoval, tuším v septembri, hovorí, človek, ktorý žije sám a reflektuje svoju situáciu, a podobne reflektujúci človek žijúci v manželstve majú k sebe navzájom bližšie ako ľudia slobodní, alebo ženatí, či vydaté, ktorí sa o vernosť nesnažia a svoje povolanie neberú tak vážne. Veľmi zaujímavé. Človek reflektujúci, ktorý žije sám, bez partnera, aj človek reflektujúci, ktorý žije v manželstve, majú k sebe bližšie ako ľudia toho istého typu, keď to tak vážne neberú. Alebo ako hovorí Riley, postava v T.S. Eliotovej Cocktail Party, ktorú tu Daniel často a rád cituje, samota patrí k obidvoma povolaniam. Samota je v obidvoch cestách. Len pri manželstve sa na ňu ľahšie zabudne. V tomto sme oveľa pozadu za katolickou cirkvou. Protestantské cirkvi nemajú ľuďom bez partnera čo ponúknuť. Od doby, kedy bývalý mních Martin Luther si zobral bývalú mníšku Katarínu von Bora, ďakujem, Katarínu von Bora, tak sa vlastne možnosť alebo výsada celibátneho života výrazne stratila v protestantskej cirkvi. Nemohla by existovať možnosť sľubov vernosti Bohu, keby človek, ktorý žije sám, bol zahrnutý podobnou pozornosťou, podobnou láskou a možno aj podobnými darmi, ako keď človek vstupuje do manželstva. Nie je možné vytvoriť situáciu podobnú manželským sľubom. Nemohli by sme vytvoriť prostredie, ktoré vníma ľudí bez partnera a bez detí, ako ľudí, ktorí zásadnejšie otvárajú pre nás nebo. A nie len ako ľudí, ktorí žijú životným štýlom, ktorý pripomína peklo. A čo preto môžeme urobiť? Jednu vec by som povedal rád tým, ktorí nemajú partnera z rôznych dôvodov. Lebo to neznamená vždy na celý život, ale aj na časť života a to nás môže každého potkať. Problémom toho, že človek, keď nemá partnera, tak často spočíva v tom, že máme dojem, že takúto cestu si nikdy vlastne nevyberieme. Ona na nás dopadne. Jednoducho nevíde to. Alebo partner odíde. Preč od nás, alebo preč na ten iný svet. Možno sa mýlim, ale nazdávam sa, že aj tu voľba ostáva. Môžem svoju cestu prijať, alebo ju môžem odmietať. Môžem ju prijímať v pozitívnom slova zmysle, alebo voči nej môžem bojovať. Je to obmedzenejšia voľba, ale je tu. Možno to neznamená prijať na celý život svoju samotu, ale myslím, že tu platí, tak ako aj v iných oblastiach, že to, čo nepríjmem, tak to nemôžem ani zmeniť. A teraz pre nás, ktorí máme partnera, aj deti. Sme všetci na ceste a nevieme, čo sa nám stane. Sme spoločenstvo ľudí s rôznym osudom a mali by sme byť jeden k druhému citliví. Mali by sme si jeden druhého všímať. A tu si myslím, že ostávame my s rodinou dlžný tým, ktorým nemajú. Lebo oni na svoju samotu nemôžu zabudnúť. My áno. Všetci sme volaní k vzťahom, ktoré sú širšie ako naša rodina. Ako môžeme dať najavo svoju otvorenosť ľuďom, ktorí nemajú partnera? Bohužiaľ mi niekedy prípada, že do kostola prídeme s rodinou sa porozprávame a s rodinou odídeme. Nie je to zásadné porušenie toho, o čom je cirkev? Lebo cirkev úplne zásadne nie je pokrvné spoločenstvo, ale je o bratstve a sesterstve vo viere. Vraťme sa na začiatok. Manželstvo a reflektovaný život o samote sú dve cesty pre život človeka. Obidve majú svoje bolesti, ale obidve majú svoju krásu a obidve majú svoju plodnosť. A ľudia žijúci reflektovaný život samoty sú tu aj preto, že svedčia o Božej pripravenosti zmeniť náš súčasný svet do podoby, ktorá je nám celkom nepredstaviteľná. Sú vstyčeným ukazovákom a preto sú potrební. V tejto sérii o vzťahoch sa usilujeme o to, aby bola trocha viacej praktická. Čo sa prejaví aj tým, že nedávame veľa možností kazateľom o tom hovoriť, lebo oni aj z povahy svojej veci nemôžu byť príliš praktickí. Preto som poprosil Milotku Slančikovú, či by k tomu, čo som hovoril, niečo nepovedala zo svojej skúsenosti vyrovnania sa so svojou samotou. Tak ja by som poprosil Milotku, ktorej vopred ďakujem za odvahu, že teda neodolala mojej ponuke.
Čo sa dá?
Minulú nedeľu som mala na modlitebnom zhromaždení svedectvo na tému Dá sa chytiť život za správny koniec, kde žena stratí manžela. Náš kazateľ Jozef ma požiadal, aby som niečo z toho povedala aj vám, milí bratia a sestry. Keďže to súvisí aj s dnešnou témou. Keď stratíte celoživotného druha, nikdy vám neprestane chýbať. Po jeho odchode zostáva prázdne miesto, ktoré nikto nenahradí. Cítite bolesť, smútok a potom prichádza samota. Vnútorná, hlboká samota, osamelosť, ktorú pochopí len ten, kto to prežil alebo prežíva. Ja som dokonca o tejto téme takmer 6 rokov nebola schopná sa rozprávať ani s najbližšími. Dokonca som sa nedokázala ani modliť za to, aby mi Pán Boh pomohol zvládnuť stratu mojho manžela Janka. Bol to obetavý lekár, oddaný ľuďom a mne veru nepomáhalo ani to, že mnohí na neho krásne spomínajú. Čo mi ale pomáhalo, a to som si ani neuvedomila počas týchto rokov, to boli ľudia v našom zbore. Viete, taká prejavená empatia, pozornosť, podanie ruky, úsmev. Mám v zbore vzácnu priateľku, s ktorou sa môžem kedykoľvek úprimne porozprávať, ktorá prežila ťažké chvíle, ale jej život je pre mňa povzbudením. A tak vás chcem povzbudiť, milí bratia a sestry, tak ako sme tu už aj počuli z úst brata kazateľa. Všímajme si viac jeden druhého. Nezostávajme v kruhu svojich rodín a priateľov. Aby nikto z nás, ktorí prichádzame do tohto zhromaždenia, sme neodchádzali z neho s pocitom, že nemám človeka. Chcela by som vás k tomu povzbudiť, milí bratia a sestry. A chcela by som povzbudiť aj tých, ktorí sa z rôznych dôvodov cítia osameli, alebo sú z rôznych dôvodov osameli. Ja by som radila, aby ste nezostávali v tejto samote. Ja viem, nie je to ľahké, nie je to jednoduché, ale pokúste sa vyslať nejaký signál, že potrebujete pomoc, prípadne priateľstvo. Ono sa už nájde niekto, kto ten signál zachytí. A to, čo je najdôležitejšie, to je modlitba. Pán Boh nás počúva. Apoštol Jakub v svojom liste má takú jednu vetu, z ktorej som si vybrala dve slova. Nemáte, lebo neprosíte. A tak predložte tento svoj problém Pánu Bohu. On nás počúva. A môžem povedať, že zaberá to. Tak toľko z mojich skúseností. Kiež by to niekomu pomohlo.